Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo.
Dia tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpanatra anankiray teo atao hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa jentilisa rainy, ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikoniomy izy. Koa tiany Paoly hoentiny miaraka aminy izy, dia nalaina izy ka nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa jentilisa rainy. Ary raha nandeha nitetin'ny tanàna tao izy, dia natolo ny hotandriaman'ny olona ireo didina vokin'ny apôstôly sy ny loholona tany Jerosalema. Ary ny ana hery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro.
Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany azy izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galati, ka efa tonga tany antsisy ny Misia. Dia nitady hankany Bitini izy, fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy, dia nidina nankany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitanan'iseho tamin'i Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo, ka nangataka azy hoe, mita mankaty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay ankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantsonay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Ary noho niondrana antsambo niala tany Troasy izahay, dia nizotra nankany Samotrakia, ary noho niampitso dia nankany Neapolia. Ary noho niala teo zahay dia nankany Filipi, izay tanàna voalohany amin'izany zara tany Makedonia izany, sady zanam-panjakana, ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay.
Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavady izay nankeny amoronony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy atao hoe Lidia, mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, dia nihaino izy ary nitompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazainy Paoly. Ary rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany, dia nangataka izy nanao hoe, raha ataonareo ho mahatoky amin'ny tompo aho, dia midira ao an-tranoko ka mitoera aho, dia nanery anay izy. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izay, dia nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminanena nataony no nahazo ny tompony harena be. Izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe, ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, izay manoro anareo lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro izany, ary sosotra Paoly, dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ory izany indrindra izy. Ary noho nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany ahazo ny harena, dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy ireo lahy, dia nolazainy hoe, ireto lehilahy Jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra, ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na hataontsika fa romanina isika. Ary nivoaka niara-nitsangana hamely azy. Ary ireo governora nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy. Ary noho nefa nokapohiny mafy de mafy izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy, dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo.
Ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary nihaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohorony tany mafy de mafy avy tampoka, ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina, dia nivoniaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivavy koa ny fatoran'izy rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavarany tranomaizina nivo, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niatso tamin'ny feo maherika nanao hoe, aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjena dia hoy izy ro lahy minoan' jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao ary izy ro lahy nitoriny teniny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy ro lahy izy tamin'izany ora amin'ny aliny izany ka nanasany dia kapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra ary rehefa nenti niakatra ho ao an-tranony izy ro lahy dia noroso ny hianina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'andriamanitra
ary rehefa maraina ny andro ireo governora dia naniraka mpitandefona ka nanao hoe alefaso ireo olona ireo ary ny mpiandritra ny maizina nilaza izany teny izany tamin'ny paoly hoe ireo governora efa naniraka handefanareo ko ankehitriny mivoay anareo ka mandehana soaman-tsara fa hoy paoly taminy efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny ariary izahay kanefa romanina izahay ka nataony tao an-trano maizina ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy tsia fa aoka izy ihany no ankaty hamoaka anay ary mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo governora dia natahotra izy raha nare fa romanina izy ro lahy dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna dia niala tao an-trano maizina izy ka nentitra tao amin'ny trano Lidia ary rehefa nahitany rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha.